Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Beograd odbacio optužbe Prištine da je Srbija organizovala napad u Banjskoj. Policijski inspektor ubijen u Bijeljini na istoku Bosne i Hercegovine. 10 migranata sa Kube poginulo na jugu Meksika. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Kijevu. U Srbiji sutra 28 stepeni. Čućete i šta španska policija kaže za Radio Slobodna Evropa o zapljeni više od 2 tone kokaina i petorici uhapšenih.
Ono što možemo da potvrdimo jeste da se radi o ljudima povezanim sa balkanskim kartelom. Trojica su iz Albanije, druga dvojica su državljani Portugalije i Španije.
Kao i kako je medved na tari napao stado Anđe Kojadinović iz Zaovina.
18 vata imala. Ono zovna najveće. Ja tamo kad dole ovan leži. Ma kako živ otkino vuta i rebara.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Policijska uprava u Bijeljini saopštila je da je sinoć u tom gradu na istoku Bosne i Hercegovine ubijen policijski inspektor Nenad Marković. Policija je navela da je u istrazi privedeno nekoliko osoba. BH mediji prethodno su objavili da se ubistvo dogodilo ispred jednog noćnog kluba, da je ranjen još jedan inspektor, kao i da je osumnjičeni uhapšen. Zemljotres magnitude 4,5 po Richteru dogodio se oko 10.30 u Bosni i Hercegovini. Po podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio 43 km od Mostara i 12 km od Gruda. Za sada nema podataka o eventualnoj šteti. Potres se osetio širom Bosne i Hercegovine i u Dalmaciji u Hrvatskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović demantovao je danas navode Prištine da je Srbija napadom u Banjskoj 24. septembra htjela da pripoji sever Kosova i da je obučavala naoružanu grupu.
Naglašavam da je Vojska Srbije ozbiljna, snažna organizacija koja ne trpi nikakve improvizacije niti laži. Vređa intelekt optužbe da je Vojska Srbije planirala upad na Kosovo i Metohiju. I naravno koristim priliku da u ime Vojske Srbije najozbiljnije i najodgovornije demantujem sve navode koje su izrečene od strane Prištine.
Na konferenciji za štampu u Domu vojske u Beogradu navode Kosova demantovao i ministar odbrane Srbije Miloš Vučević.
To što neko pušta termovizijske snimke sa nejasne lokacije, sa potpuno neidentifikovanim ljudima i licima, ništa apsolutno ne može da znači.
Odgovornost za napad na kosovsku policiju u Banjskoj preuzeo je Milan Radojičić, donedavni potpredsjednik stranke Srpska lista. Načelnik generalštaba Mojsilović demantovao je da je Radojičić učestvovao na vežbama u objektima Vojske Srbije, kako tvrdi Priština.
Obaveštavam vas da Milan Radojičić nije učestvovao na obuci na Pasuljanskim livadama, nije ispalio ni jedan metak, nije ispalio ni jednu granatu, niti prisustvovao navedenim aktivnostima. Ponavljam, nije učestvovao niti prisustvovao na obuci. U par navrata prethodnih godina je pozivan na vežbe, ali se na iste nije odazivao. A šta Radojičić radi na privatnom imanju, složit ćete se sa mnom, nije stvar Vojske Srbije.
Ministar odbrane Vučević izjavio je da je saradnja Vojske Srbije sa KFOR-om dobra u skladu sa Kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija.
Ukoliko Vojska Srbije dobije takvu naredbu od predsjednika Republike Srbije kao vrhovnog komandanta, da njene jedinice uđu na teritoriju Kosova i Metohije kao deo Republike Srbije, Vojska Srbije će takav zadatak izvršiti, a i tada bi to prethodno najavili jedinicama KFOR-a, odnosno komandi KFOR-a.
Čuli ste ministra odbrane Miloša Vučevića. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković izjavio je da kosovska policija krije kako su ubijeni naoružani Srbi u Banjskoj i prikazao fotografiju jednog od njih rekavši da mu je pucano u glavu dok je ležao na leđima. On je rekao da je zbog toga Beograd tražio obdukciju tima nezavisnih stručnjaka, ali da Eulex na to nije odgovorio.
Mi samo tražimo da budu objektivni, da budu neutralni I tu je pre svega ključno pitanje za Eulex. Zbog čega je bio odbijen da učestvuje u istrazi zajedno sa kosovskom policijom prilikom pretraživanja terena nakon tragičnih događaja od 24. septembra?
Eulex je prethodno negirao da mu je bilo zabranjeno da radi 24. septembra. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da je policijska istraga potvrdila da je napad naoružane grupe u Banjskoj bio deo plana Srbije za aneksiju, kako je rekao, severa Kosova. Kosova, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ocenili su da je u pitanju bio teroristički napad, što Srbija negira.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 100 agenata učestvovalo je u međunarodnoj operaciji Taurus, u kojoj je nedavno u Španiji zaplenjeno više od 2 tone kokaina i uhapšena petorica osumnjičenih da su povezani sa balkanskim kartelom, od kojih su 3 državljani Albanije, izjavili su španski policijski inspektori za Radio Slobodna Evropa. Sa njima je razgovarala naša Mila Manojlović.
Zaplena 2,3 tone kokaina koji je transportovan iz Latinske Amerike namenjen ilegalnom tržištu u Evropi i petorica uhapšenih koji se povezuju sa balkanskim kartelom. Epilog je operacije Nacionalne policije Španije u saradnji sa američkom agencijom DEA, izvedene sredinom septembra u gradu Vigo na severozapadu Španije.
Ono što možemo da potvrdimo jeste da se radi o ljudima povezanim sa balkanskim kartelom. 3 su iz Albanije, 2 su državljani Portugalije i Španije.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Viktor, inspektor u jedinici Nacionalne policije Španije za borbu protiv droge, zadužen za međunarodnu saradnju. Inspektor Jesus, koji je odgovoran za operaciju Taurus, objašnjava da je ona i dalje u toku, te da zbog toga u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne navode svoja puna imena. Glavna meta, kako pojašnjava inspektor Jesus, bio je državljanin Španije, kapetan i vlasnik 2 broda.
On je svoje brodove stavio u službu kriminalnih organizacija za transport droge sa otvorenog mora do španske obale, a zatim ju je distribuirao širom Evrope.
Inspektor Jesus je dodao da je njegove usluge koristilo više organizacija koje su drogu transportovale iz Južne Amerike u Evropu do Španije. Uhapšena su 3 albanskih državljana, 1 Portugalac i 1 Španac. Inspektor navodi da je o hapšenju 3 albanskih državljana obaveštena ambasada Albanije u Španiji.
Zakon u Španiji zahteva da se kontaktiraju ambasade zemalja čiji su pritvorenici državljani. Mi obično prijavljujemo ove informacije i oficirima za vezu različitih policijskih snaga koje su raspoređene u Španiji i delimo informacije i sa Europolom.
Uhapšeni se trenutno nalaze u pritvoru gde čekaju početak suđenja. Zaprećena kazna za trgovinu drogom u Španiji je od 6 do 12 godina zatvora. Inspektor Jesus navodi da balkanski kartel nije jedinstvena organizacija, već više manjih grupa kojima je zajedničko to da su njihovi članovi državljani zemalja Zapadnog Balkana i da na tom području i deluju.
Posebno su one organizacije koje se sastoje od Srba, Crnogoraca i Albanaca ostvarile značajniju poziciju u trgovini kokainom, jer su uspostavile sopstvene kontakte u izvornim zemljama iz Južne Amerike i upravljaju sopstvenim mrežama trgovine kokainom.
Naveo je inspektor Jesus. To im je prema njegovim rečima omogućilo da ostvare ekonomsku moć, zbog čega Europol balkanski kartel smatra jednom od glavnih pretnji po bezbednost Evrope. Globalni izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal za 2023. godinu pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama zapadne i centralne Evrope. Prema istom izveštaju grupe sa Balkana, glavni su akteri šverca kokaina u istočnu Evropu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
7 ljudi je poginulo, 10 povređeno u urušavanju crkve tokom mise u Ciudad Madero u Meksiku. Lokalni zvaničnici saopštili su da je pod ruševinama 20 ljudi i da je u toku spasilačka akcija. 10 migranata je poginulo, 15 povređeno kada je teretni kamion koji ih je prevozio sleteo sa autoputa na jugu Meksika kod Pičijapana, 175 km od granice sa Gvatemalom. Lokalne vlasti nezvanično su saopštile da su stradali kubanski migranti. Ministri spoljnih poslova Europske unije sastaju se danas u Kijevu na sastanku u znak solidarnosti sa Ukrajinom, koja je pod ruskom invazijom, objavio je šef europske diplomatije Josep Borelj. Ukrajinski ministar Dmitro Kuleba rekao je da se radi o istorijskom događaju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kako bi izbjegli finansijsku blokadu američke savezne administracije, zakonodavci su u posljednjem trenutku usvojili plan koji će zadržati protok novca u vladine agencije i obezbediti 16 milijardi dolara za pomoć u slučaju prirodne ili druge katastrofe. Međutim, sporazum o održavanju finansiranja do sredine novembra izostavlja milijarde dolara pomoći Ukrajini, pišu svetski mediji. Navode da to ukazuje na potencijalno tešku političku borbu oko dodatnog slanja novca Kijevu, jer sve više republikanaca to ne podržava. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je nacrt zakona kojim se produžava finansiranje vladinih agencija za 45 dana i pohvalio Kongres što je odobrio zakon. Dvostranačka većina u predstavničkom domu i senatu glasala je da vlada ostane otvorena, sprečavajući krizu koja bi nanala bespotreban bol milionima vrednih Amerikanaca, rekao je Biden. Zakon je prošao predstavnički dom u velikoj većini dvostranačkih glasova od 335 prema 91, pri čemu se 209 demokrata pridružilo 126 republikanaca u podršci zakonu, ističe Guardian, dodajući da je 90 republikanaca bilo protiv. Njime je finansiranje produženo do 17. novembra, ali ne uključuje dodatna sredstva za ratne potrebe Kijeva, oko čega ultradesničarski zakonodavci vode žestoku raspravu. Ni pod kojim okolnostima ne možemo da dozvolimo da američka podrška Ukrajini bude prekinuta, rekao je Biden. New York Times piše da nacrt zakona ne uključuje novac za Ukrajinu uprkos tome što su se Bela kuća i članovi obe stranke u Senatu zalagali za to, ističući da su demokrate u predstavničkom domu prihvatile plan, videći ga kao najbolji način da se izbjegne problem u radu vlade. Kongres je prethodno odobrio ukupno 113 milijardi dolara vojne, humanitarne i ekonomske pomoći Ukrajini od početka ruske invazije, a Biden je zatražio još 24 milijarde. Predsjedavajući predstavničkog doma, republikanac Kevin McCarthy, koji je odbijao zahteve da radi sa demokratama na rešavanju potrošnje, predlog je izneo svoje partije, a potom ga predložio po proceduri koja je podrazumevala da može da prođe samo uz pomoć demokrata. New York Times piše da demokrate nisu želele da budu optužene, da su američku pomoć Ukrajini stavili ispred troškova vladinih agencija, 2 miliona pripadnika vojske i 1,5 milion federalnih službenika, i dodaje da je uskraćivanje novca za Ukrajinu odraz sve manje podrške republikanaca za finansiranje Kijeva. Washington Post zaključuje da je McCarthyjev gambit privremeno sprečio blokiranje američke vlade, ali ugrozio njegov mandat predsjedavajućeg predstavničkog doma, jer su se krajnje desničarski republikanci založili za njegovu smenu, jer se oslonio na podršku demokrata. Ovaj zakon je pobjeda za Vladimira Putina i njegove simpatizere, izjavio je zastupnik Mike Quigley, jedini demokrata koji je glasao protiv.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Beograd odbacio optužbe Prištine da je Srbija organizovala napad u Banjskoj. Policijski inspektor ubijen u Bijeljini na istoku Bosne i Hercegovine. 10 migranata sa Kube poginulo na jugu Meksika. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Kijevu. U Srbiji sutra 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slovačka kompanija Inobat, koja je najavila otvaranje fabrike autobaterije u Ćupriji, saopštila je da će taj njen posao vlada Srbije subvencionisati sa 419 miliona evra. Kako piše Nova ekonomija, planirano je da fabrika počne da radi 2025. Meštani sela u dolini Gruže u centralnoj Srbiji zabrinuti su zbog najavljenih istraživanja za mogući rudnik zlata i bakra na planini Kotlenik. Tim povodom u Guberovcu kod Knića održana je tribina sa koje izveštava Branko Vučković.
Meštani sela Pajsjević, Leskovac, Guberevac, Pečerog i Vitkovac, čije su se kuće i imanja našla u granicama istražnog polja, su veoma zabrinuti i uznemireni zbog opasnosti koje sa sobom nosi eksploatacija ruda, bakra i zlata. Predsjednik mesne zajednice Guberevac, Nebojša Arsenijević, rekao je Radio Slobodna Evropa da su meštani tog sela tek nedavno zvanično obavešteni da će se u njihovom selu istraživanja vršiti na tri lokacije.
Kod naših građana pojavila se zabrinutost jer se pojavio projekat iskopavanja, odnosno istraživačkih radova na području Kotlenika, i to sa ove naše istočne strane, gdje se povezuju kako Guberevac, tako i ostala sela sa istočne strane. Već smo i na jednom sastanku kod predsjednika opštine Knić imali predstavljanje projekta gdje je početak istražnih radnji baš u našem selu, i to na tri kote, dijagonalno povezano praktično na polovini sela.
Zbog toga je u Guberevcu na tu temu organizovana tribina koja je bila izuzetno posjećena, a u prepunom domu kulture bio je i penzioner iz tog sela Milić Milojević.
Došao sam da vidim šta se dešava i kakav je plan ovih budala da nam unište ovo malo još životne sredine što nam je preteklo i ostalo našoj deci. Ja sam moje završio, ali žao mi je šta ostaje deci i unucima.
Na tribini je bilo i dosta mladih ljudi koji su želeli da se informišu o planovima za otvaranje rudnika na padinama Kotlenika i na plodnim njivama pored reke Gruže. Jedan od njih je i Lazar Avramović iz Kragujevca.
Ja sam iz Kragujevca, ali deda mi je rodom iz Guberevca, i tu je pokojni deda i tu je njegova zemlja, tako da hoćemo to da čuvamo, ako je u opasnosti, što izgleda da jeste.
Aktivista ekološkog udruženja Neko brine za Levač, Aleksandar Vasić iz Rekovca, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su članovi tog udruženja došli da podrže Gružane u borbi protiv istraživanja i iskopavanja rude na njihovoj teritoriji.
Ovom prilikom smo došli da pružimo Guberevčanima i meštanima Kotlenika podršku u borbi protiv iskopavanja i istraživanja na njihovoj teritoriji.
Dr. Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, rekao je u uvodnom izlaganju da su istraživanja te vrste veoma komplikovana i skupa i da multinacionalne rudarske korporacije neće tek tako trošiti ogromne svote novca.
To su jako skupa istraživanja. To se izražava u milionima evra. I niko ne troši taj novac da posle ne bi tražio eksploataciono pravo.
On je naveo da se iz dostupne dokumentacije vidi da istraživanja sprovodi kompanija Stara planina Resources, firma ćerka kanadske kompanije Mundoro, koja je od države dobila regularne dozvole za rad.
Istražni prostor obuhvata oko 96 km kvadratnih, to vam dođe oko 9600 hektara na teritorijama Kraljeva i Knića. Ova kompanija ima 13 takozvanih istražnih prava u centralnoj istočnoj Srbiji na oko 864 km kvadrata naše teritorije.
Profesor Ristić je poručio da on i njegove kolege koje se protive politici pretvaranja Srbije u rudarsku zemlju nisu a priori protiv rudnika i eksploatacije rudnih bogatstava, ali samo pod jednim uslovom.
Mi nismo protiv rudarenja koje je u javnom interesu. A javni interes znači ono što zadovoljava potrebe većine ljudi koji žive u ovoj zemlji. Dakle, protiv toga nemamo ništa, ali smo protiv zadovoljenja interesa privatnih, stranih, rudarskih korporacija koje preko svojih firmi, ćerki, bukvalno u jatima dolaze u Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Guberevca, Branko Vučković.
Planina Tara na zapadu Srbije najveće je stanište mrkih medveda u zemlji sa više od 70 jedinki. Često dolaze iz Bosne plivajući preko Drine i susreti lokalnog stanovništva sa njima nisu retki. Anđa Kojadinović iz Zaovina kaže da joj je medved nedavno napao stado ovaca i pojeo ovna. U razgovoru sa Novkom Ilić izrazila je nadu da će štetu nadoknaditi država jer je selo u nacionalnom parku.
Tu ovaca
sam ovce u livadi pola tri popodne u sred bijela dana. Bila je jedna divljaka, a ispod te divljake je neki šumarac. I tu sam ja bila iza njih do 200 metara, nije bilo dalje. Samo je se pojavio medved ispod uvati ovna. Uvati jednu ovcu, ja nisam znala da li ovam staje. Samo ja vaz izdala, o ništa, on samo šćepa i odvuče ovce, pobjegoše gore. I ja potrčala za njima i dotjeram, otrčala je kući pravac u štavu. Tu mi je kuća blizu, odmah iza kuće liva. 18 ovaca imala. On uz ovna najvećeg. I ja tamo, kad on produžio iz neku livadu dole, možda jedno 500-600 metara od uko, i valjda ja sam to pričala, kud uzem mi ovna od ovaca. On je osjetio mene sigurno, kad dole i vidio ovan leži. Ja priđem u jadan ruč, da li je živ, ma kako živ, otkino vuta i rebara. I ja sam međutim tu stala, pozvala komšiju, su svi lovci, ali ne smiju sa vredi, kad je među zasiti. On kaže, dižo pale, i onda istra je samo čovjek, došao je i zapisnik napravio, bio ovdje prijesim 3 mjese zajednice komšija, i došao je i on, ja njemu kažemo da je medved nuhati ovna, da prituva na svoje ovce. On je to je zapisao, je sa šta će biti dalje, ne znam, kažem u njegovu glavu, nek sam ja zdrava i živa, a moja djeca i šta.
Je li se to još nekome od komšija ili tu u Zaovinama događalo?
Komšiluku, u noć, oni djecu zatvarali u štalu, pa on mora doći sad da je u štalu, staje to razvalti vrata njemu da uđe. Bile su ima ovce u toru, a ima 11 duka lovači. I zamisli da je to on usudio, da je došao i preskočio i uzo žanje preko ograde, prešao, nije slomio ogradu čoveče i samo kad su ustali, nema jednog janjeta, gore kaže malo vune, sve pojio za toku noć.
Jeste vi videli medveda?
A ma videla ga, ženo u oči gledam, nije bio od mene 200 metara, livada tu iz divljaka neka, jedina ona što je rodila, da li on pošao da jede tu divljaku, a potkali imao je ovdje. Mjesta nemamo od voća, jedina divljaka ta što je rodila, vidjela neće da znaš koliki je. A Boga mi sam se uplašla, veruješ strahve i kad sam došla kući ja sam morala da popijem i tabletu za smirenje. Sve sad ne smijem tamo tu livadu, ne smjeram ovdje nikad.
Znači sad je strah zbog medveda?
To narodu je gore, svima nam je strah, kogod ima ovo stoke da mora da misli, sad će ga znači. Strašno, stvarno ovako, pa valjda i nema ni naroda, i nema ni šumari, zaseok, jedino ova djeca neka s traktorom prođe s kolima i to ti je, nema nas.
Životinje se ne plaše ničega?
Ne plaše, ništa nema da se plaše kad je selo puso, što to kažu. Sa nas ima šestero u ovom selu. Naprimjer, ovi stariji što smo. Prije bilo jabuke, kruške i oni to jedu, ali Boga, nove godine glad, nema ništa i nije niču to što su sada na sto. Ima i vukova, Boga me, tamo je to preko granice, kaže, čopori imaju. Vukovi kad uđu, oni kolju po troje tetera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Gorivo u Srbiji poskupit će narednih dana zbog povećanja akcize za 8% od 1. oktobra, rekli su za agenciju Beta vlasnici benzinskih pumpi. Nebojša Tanacković ocenio je da će dizel poskupiti nešto manje od 6 dinara, benzin više od 5 i da će to platiti potrošači jer će proizvođač ili uvoznik taj trošak uračunati u cenu. Ministarstvo privrede Srbije raspisalo je poziv za prodaju državnog udjela hotela Slavija u Beogradu po početnoj ceni od 24,9 miliona evra. Pravo učešće imaju domaće ili strano pravno ili fizičko lice. Kao i u Beogradu, gde je plaćanje parkinga grad kontroliše vozilima sa kamerama, naplata te usluge u Mostaru u Bosni i Hercegovini također je sporna, jer se parking plaća i u stambenim kvartovima. Kako javlja naš Mirsad Behram, građani su se pobunili tvrdeći da im je grad tako oteo vlasništvo.
Pred općinskim sudom u Mostaru već je tužba koju je privatno podnio advokat Milenko Krčum protiv javnog preduzeća Mostar Parking. Pitanje javnog parkirališta pod nosom ispred balkona stanarima, pitanje je od značaja za okoliš, kaže advokat Krčum. I već je ranije spominjao da je parcela namijenjena za korištenje stanarima.
I mislim da je pravni argument to da grad nije osigurao sudjelovanje zainteresirane javnosti, a radi se o tisućama i tisućama građana, u najranijoj fazi odlučivanja.
VD direktor preduzeća Mostar Parking Ivan Barbarić podsjeća da je 2021. godine naplata uličnog parkinga pokrenuta je nakon decenija neplaćanja parkinga u Mostaru.
Znali smo odmah na početku da će se svi oni koji budu izbjegavali plaćanje parkinga preleti u naselja i da ćemo u kvartovima imati izvjesni kaos.
Barbarić tvrdi da dokumentacija pokazuje da grad Mostar jeste pravni nasljednik SIZ-a stanovanja.
Parkiranje vozila u dvorištima stambene zgrade nije jedno od ovlaštenja koja su bila sadržana u stanarskom pravu, niti su sadržana u ugovorima o kupovini stanova prema zakonu o prodaji stanova.
Predsjednik udruge Bura Info Mario Ćosić se osvrnuo i na činjenicu da brojni građani kupe godišnju kartu za parking, ali onda nemaju redovno parking mjesto.
Znači niko nam ne garantira parkirno mjesto.
Dnevna parking karta za stanare iznosi 25 maraka u prvoj zoni u centru grada, u kojoj je godišnja karta za stanare 225 maraka. Za stanare izvan zone naplate godišnja karta je 360 maraka. Aktivisti i opozicija tvrde da je čitava odluka o naplati parkinga od početka postavljena pogrešno, te da je jedino rješenje donošenje potpuno nove odluke. Vijećnik Hrvatske republikanske stranke Silvio Bubalo, koji živi u jednom od mostarskih rubnih naselja,
za mene je karta 360 maraka, meni je to preveliko.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH ranije je izjavio da su cijene parkinga primjerene stanju u gradu Mostaru, te da su to cijene koje su najniže u regiji ili slične onima u sredinama kao što je grad Mostar. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Spomenik kantautoru, umjetniku i pevaču narodne muzike Tomi Zdravkoviću otkrili su u Skadarli u Beogradu danas u podne članovi njegove porodice zajedno sa gradonačelnikom i predsjednikom Socijaldemokratske partije Srbije Rasimom Ljajićem, koji je pokrenuo inicijativu za postavljanje spomenika. Toma Zdravković bio je poznat kao bohem i obožavao je Skadarliju i kafane, a sada će jedno od njegovih omiljenih mjesta krasiti i njegov spomenik, prenosi portal nova.rs. U Skadarliji je Zdravković održao jedan od svojih posljednjih nastupa, a spomenik se nalazi u blizini kafane Dva jelena u Skadarskoj 26. Rasim Ljajić rekao je da su uspjeli u jednoj transparentnoj atmosferi u 2 godine da ispoštuju zakonom propisane obaveze i da ispune tu inicijativu koja je podržana od nekoliko hiljada potpisnika građana, pre svega Beograđana. Također u svim anketama velika većina građana podržala je da se tu postavi spomenik. Ljajić je rekao da je ovo i spomenik svim Dankama, Brankama, Sanjama, svim Jelenama koje je Toma pominjao u svojim pesmama, svim tamburašima koji će ovdje pevati, kako je naveo Ljajić, o ciganko moja, svim prokletim kafanama iz njegovih pesama i raznim sudbinama koje se dešavaju u tim kafanama.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 kuzera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Beograd odbacio optužbe da je Srbija organizovala napad u Banjskoj. Policijski inspektor ubijen u Bijeljini na istoku Bosne i Hercegovine. 10 migranata sa Kube poginulo na jugu Meksika. ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Kijevu. U Srbiji sutra 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.